Entonces atopámonos aquí, no, Colexio das Gándaras, atopámonos a chica que leva o tema de madrugadores, pois atopouse, me chamou que non daba entrada, que estaba bloqueada a porta. Non, chamamos a policía municipal, a municipal dice que chamemos a cerrajero, que eles que non son cerrajeros. E así estamos, e creo que, bueno, creo non, según me comunican os compañeros, todos os, ou casi a totalidade dos colexios, se atopou con este problema hoxe, neste recibimento, como decía o conserxe, un pequeno agasallo de reises, non? E nada, seguimos con estes problemas onde os pais e os nenos teñen que pasar frío para entrar e especialmente no día de hoxe, non? Que está todo superfrío, máis frío aínda que habitualmente.